Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Λοιπόν, Δευτέρα, έπειτα από πλούσια αγωνιστική δράση σε όλα τα σπορ, ειδικά στο ποδόσφαιρο με τον ντέρμπι των Ιωνίων, με τα δύο ντέρμπι Ιωνίων, ένα της Αθήνας, ένα της Θεσσαλονίκης. Είχαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά είχαμε και Άρης ΠΑΟΚ. Μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής η ΑΕΚ, που πέρασε με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο από τις Σέρες. Με το 0-4 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά και να το κερδίσει δεν προσπερνάει την ΑΕΚ. Φαίνεται ότι αυτές οι τρεις ομάδες, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, θα πάνε χέρι-χέρι μέχρι το τέλος για τον τίτλο. Δεύτερος μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός. Με τους παίκτες που κάποιοι δεν υπολόγιζαν και ειδικά με τον Ταμπόρδα, διότι είχε ακουστεί ένα μήνα νωρίτερα ότι μπορεί και να έφευγε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, αν βρισκόταν ομάδα που θα ενδιαφερόταν για αυτόν, μπορεί ο Παναθηναϊκός να τον έδινε ως δανεικό. Και δεν ήταν μόνο τα Μπόρδα, ήταν και ο Κοντούρης, ήταν και τα άλλα νέα παιδιά του Παναθηναϊκού που χτίζει με προοπτική 27. Ο Παναθηναϊκός, το έχουμε πει πολλές φορές, τίναξε την μπάνκα στον αέρα, έδωσε πάρα πολλά χρήματα αυτή τη μεταγραφική περίοδο, πήρε νέα παιδιά. Εντάξει, μπορεί να μην κόστιζαν όλοι τα χρήματα που πήραν, δηλαδή ο Σαντίνο είναι πολύ ελπιδοφόρος, αλλά ο Παναθηναϊκός έφτασε σχεδόν στα 10 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Έτσι είναι. Πάντως, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Ήταν ένα παιχνίδι, ποδόσφαιρο είναι, που κρίθηκε ουσιαστικά από ένα γκολ στο 7ο λεπτό του Ταμπόρδα για τον ντέρμπι, λέω, στο Καραϊσκάκι. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες τουλάχιστον να πάρει την ισοπαλία, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα ούτε όταν αυτή έφτασε πάνω στη γραμμή. Θύμισε Δίντσικο ο Ζέλσον Μαρτίνς. Έβγαλε την μπάλα έξω, δηλαδή πρόκειται περί κατορθώματος. Και μια παρόμοια φάση με τον Παναθηναϊκό όμως να έχει την άνεση του 0-1 λίγο αργότερα με τον Παντελίδη. Είχε πολλά που πρέπει να συζητήσουμε αυτό το ντέρμπι και θα πάρω την άποψη, ξεκινώντας την εκπομπή, με μεγάλη χαρά τον υποδέχομαι στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο στην Έρα Σπόρ, έπειτα από πολύ καιρό, του Αλέξανδρου Θεοφιλόπουλου. Έχει φάει αυτά τα ντέρμπι, δημοσιογραφικά εννοώ, έχει φάει με το κουτάλι, οπότε θέλω τη δική του οπτική για αυτό τον αγώνα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Και όχι Αλέκο, Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Τι γίνεται, το είδες το μάτς?
Ναι, το είδα.
Καταρχάς, πώς είναι η υγεία σου? Από εκεί ξεκινάμε.
Καλά.
Είμαστε καλά. Ωραία. Μπράβο. Προχωράμε. Τι έγινε στο ντέρμπι? Μπορείς να μου πεις τι έγινε στο ντέρμπι? Για να μην βλέπουμε μόνο τα δέντρα, να βλέπουμε συνολικά το δάσος.
Σωστό είναι αυτό. Πριν σου πω τι έγινε στο ντέρμπι, θα πρέπει να σου πω ότι μετά από χρόνια είμαι πολύ συγκινημένος που βγαίνω στην αγαπημένη μου Έρα Σπορ. Είναι το αγαπημένο μου ραδιόφωνο και παραμένει. Όσο μπορώ, παρακολουθώ όλες τις εκπομπές. Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και πρέπει να σου πω ότι όταν ιδρύθηκε η Έρα Σπορ, βοήθησα το να ήμουν στο Κώστα Μότσι να το στήσουμε το μαγαζί και να προχωρήσει και να είναι ένα ραδιόφωνο που το ακούει όλη η Ελλάδα.
Λοιπόν. Ξέρουμε λίγο ιστορία εμείς, καλά κάνεις όμως και τα υπενθυμίζεις, για να μαθαίνουν και οι νεότεροι.
Χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε στο ντέρμπι. Στο ντέρμπι, κατά γενική ομολογία, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε στο γήπεδο κατώτερος των περιστάσεων. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο στην ψυχολογία γενικότερα του ποδοσφαιρικού τμήματος εκείνη η τραγική μέρα με τα θύματα της θύρας 7. Δεν ξέρω αν είχαν οι ποδοσφαιριστές κάτι άλλο στο μυαλό τους όταν εμφανίστηκαν στο Καραϊσκάκι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο Ολυμπιακός που περίμενε να δουν όχι μόνο οι φιλαθλοί του, όχι μόνο οι οπαδοί του, όλοι οι φιλαθλοί Ελλάδα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί από εκεί που σάρωνε σε τέτοια παιχνίδια, τώρα είναι ο χειρότερος στα ντερμπί. Υπάρχει, ναι, αγωνιστική εξήγηση πέρα από το ψυχολογικό, τη θλιβερή επέτειο και όλα αυτά. Υπάρχει αγωνιστική εξήγηση. Ενώ στην Ευρώπη παίζει καλύτερα.
Ακριβώς. Αγωνιστική εξήγηση όχι, δεν υπάρχει, γιατί δεν ζούμε μέσα στα πολιτήρια. Γιατί κάτω από την κάθε φανέλα, Βαγγέλη, ξέρεις, ναι, πολύ καλά ότι κρύβεται ένας άνθρωπος.
Βέβαια.
Δεν μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε λεπτομέρειες που μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς την αιτία της κακής εμφάνισης. Όμως ήταν μια κακή εμφάνιση. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, μια ομάδα που χτίζεται τώρα και δεν περιμένεις να έχει αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον, έπαιζε το τελευταίο του χαρτί για την έξοδο στην Ευρώπη. Διότι προς γενική ομολογία η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος είναι ο Λεβαδιακός. Με συνέπεια, παρά τη χθεσινή του ήττα, με συνέπεια...
Ναι. Με ωραίο ποδόσφαιρο τηρουμένων των αναλογιών.
Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Mm. Και αξίζει κανείς, εγώ τον παρακολουθώ σχεδόν από το ξεκίνημά του, γιατί ξέρεις, όταν οι ομάδες παίζουν καλό ποδόσφαιρο στο μεσαίο επίπεδο, είναι υποχρεωμένο και το ανώτερο επίπεδο να πράξει κάτι ανάλογο.
Τώρα έπιασε ο Παναθηναϊκός τους βαθμούς που θέλει και είναι λογικό να προλάβει τον Λεβαδιακό εάν τον κερδίσει και στα μεταξύ τους παιχνίδια. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο με τον Όφη. Νίκησε χθες ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό. Έχασε ο Λεβαδιακός από τον Όφη. Οπότε τουλάχιστον η τέταρτη θέση φαίνεται λογική. Αλλά ναι, θέλω να ολοκληρώσεις για τον ντέρμπι, γιατί θα σε ρωτήσω και για τον επαναληπτικό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού της Τετάρτης.
Ναι, για το ντέρμπι δεν έχουμε να πω. Μπήκε ένα γκολ στο 7ο λεπτό. Όλα τα γκολ έχουν και δώσει τύχης. Έτσι πέρασε η μπάλα κάτω από τα πόδια του Τσολάκη. Μπορούσε να χτυπήσει σε ένα πόδι και να βγει ή σε ένα αμυντικό και να βγει η μπάλα κόρνερ. Αλλά διάφορα περιπτώσει, ο Ολυμπιακός και σαν επιθέσεις του δεν ήταν οργανωμένος. Έδειχνε ότι δεν είναι συγκροτημένος στο να φτάσει το γκολ. Παρ' όλα αυτά είχε ευκαιρίες και όπως σωστά επεσήμανες, ο Μάρτινς πάνω από τη γραμμή έχασε ένα γκολ από αυτά που δεν χάνονται, που γίνονται highlight. Mm-hmm. Ναι, δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω.
Για τη μάχη του πρωταθλήματος?
Η μάχη του πρωταθλήματος είναι ευχάριστο να βλέπεις τρεις ομάδες να διεκδικούν το τίτλο του πρωταθλητή. Ο Παναθηναϊκός έχασε από νωρίς αυτή την ευκαιρία και αυτό το τρένο. Mm-hmm. Και έτσι έχουν μείνει οι τρεις τους. Κοίταξε, με βάση την απόδοση των τριών ομάδων και οι τρεις ομάδες βράζουν στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή και η ΑΕΚ είναι ασανσέρ στην απόδοση της, όπως και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι μία top και μία... κάτω.
Το πιστεύεις και για τον ΠΑΟΚ αυτό?
Ναι, το πιστεύω και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ χθες, χωρίς αυτό τον... δεν θα τον πω βετεράνο, γιατί πάει με το μπαστούνάκι και κάνει χαρακτηριστικές κινήσεις.
Τον Ντάισον.
Χωρίς τον Ντάισον...
Δεν είχε φρεσκάδα.
Όχι, δεν είχε αυτή την κόντρα που βγάζει ο ΠΑΟΚ και στην κόντρα βγάζει γκολ.
Δηλαδή χρειάζεται έναν 38χρονο, 39χρονο για να βγάλει κόντρα.
Ακριβώς. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα ατού σου σε κάθε παιχνίδι είναι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, φαντάσου ότι ο προπονητής του Άρη έκανε αλλαγή των μωρών. Έναν ολοκληρωμένο center for, ο οποίος είδες και μια αντίδραση που είχε, κλώτσα και μπουκάλια τον πάγκο.
Ναι.
Στην αλλαγή του, φανερά ενοχλημένος. Αλλά παρόλα αυτά, ο προπονητής είχε δίκιο, γιατί ο μωρών ήταν σχεδόν εξαφανισμένο στο ντέρμπι.
Τελευταία ερώτηση για να προλάβω και τα υπόλοιπα θέματα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει την Τετάρτη στην Τούμπα?
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα. Έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Έχει το πλεονέκτημα της έδρας.
Μπορούν τα φρέσκα πόδια του Παναθηναϊκού να κάνουν την υπέρβαση? Δηλαδή ο Τετέι τώρα είναι τιμωρημένος, βλέπω. Ο Αντίνο, ο Ταμπόρδα, ο Κοντούρης.
Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει την ίδια συνέπεια που έδειξε χθες. Αν θέλει να πάρει την πρόκριση. Από την άλλη πλευρά όμως, οι αρκετές αλλαγές που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λουτσέσκου, δείχνει ότι υπολόγιζε περισσότερο σε αυτή τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό από ότι το παιχνίδι με τον Άρη. Που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε να πάρει την πρόκριση. Από και πέρα είναι αδιαφεσβήτητο το γεγονός ότι έχει καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι ο Παναθηναϊκός έφυγαν 6-7 παίκτες.
Και τώρα χτίζεται. Τώρα χτίζεται.
Ακριβώς. Δεν μπορείς λοιπόν να περιμένεις πολλά πράγματα από μια τέτοια ομάδα. Όμως αν δείξει την ίδια συνέπεια που έδειξε χθες στο ντέρμπι, μπορεί να πάρει ένα αποτέλεσμα και ίσως να πάρει και την πρόκληση. Ίσως.
Για να δούμε αν θα παίξει με την ίδια διάταξη, γιατί χθες φύλαξε πολύ καλά τα νότα του ο Παναθηναϊκός και του βγήκε.
Ακριβώς.
Με τους τρεις στην άμυνα.
Λοιπόν,
Αλέκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Και φεύγω για να πάω αμέσως στο Βασίλη Μπακόπλου, να τα προλάβουμε όλα για το καθιερωμένο σχολείο του. Βασίλη, είσαι εδώ. Βασίλη.
Εδώ είμαι.
Καλή
εδώ
εβδομάδα. Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος, τον άκουσες?
Δάσκαλος. Τον είχα δάσκαλος στο ακμή που ήμουν πριν από πολλά χρόνια. Γίγαντας. Βλέπει μπάλα όσο λίγη.
Δεν μου λες εσύ τι είδες τώρα στο ντέρμπι. Είναι τακτική Μπενίτεθ. Είναι τα νέα παιδιά, ναι, του Παναθηναϊκού, είναι ο εφνιδιασμός του γκολ στο 7ο λεπτό. Είναι ο Δίμτσικος Ζέλσον Μαρτίνς, τι είναι?
Πρώτα απ' όλα...
Κάτσε, αδερφέ, πάνω από τη γραμμή έβγαλε την μπάλα έξω. Ναι. Μετά έγινε και η φάση του Παναθηναϊκού, αλλά θα βλέπαμε άλλο μάτς αν είχε βάλει τον γκολ στο 1-1.
Τρομερό αυτό πάντως, ένα τις χαμένες ευκαιρίες.
Την αναφέρω πρώτη και όχι του Παντελίδη, γιατί είναι άλλο πράγμα να ισοφαρίζεις και άλλο να είσαι με 0-1 μπροστά και να κάνεις το 0-2. Έτσι κι αλλιώς δεν χάνεις κάτι.
Εγώ πάντως, αν ήταν τα πράγματα μπορούσα να το κάνω, ρε παιδί μου, αυτό τον έβαζα να το κάνει 20-30 φορές τον Σέλσον, να τη βγάλει την μπάλα από πάνω όμως, έτσι, όχι από δίπλα οτιδήποτε. Να τη βγάλει την μπάλα από πάνω, αν του βγάλουν μια τέτοια σέντρα. Αν το προσπαθήσει, δεν το έκανε, πιστεύω. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και του Παντελίδη τρομερή ευκαιρία, δηλαδή όλα αυτά σε ένα λεπτό μέσα. Πάντως, Ευαγγέλη, στα δικά μου μάτια, τον γκολ Ταμπόρδα έχει παίξει τεράστιο ρόλο στο παιχνίδι. Ο Ταμπόρδα βάζει τον γκολ με όποιο τρόπο κι αν μπήκε. Μετά στο 7ο λεπτό βλέπω παίκτες του Ολυμπιακού να είναι τρομερά αγχωμένοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συνέβη αυτό, γιατί τόση πίεση, τόσο άγχος μετά. Ακόμα και παίκτες με προσωπικότητα, έτσι, όπως ο Ταρέμι, όπως ο Ελκαμπή. Δεν έβλεπα καθαρό μυαλό σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό νομίζω έπαιξε το ρόλο του. Τώρα, κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός κατέβηκε όπως θα έπρεπε να κατέβει κοντά στον Ολυμπιακό. Και θα σας πω και κάτι, Βαγγέλη, στα δικά μου μάτια δεν είναι καθόλου ντροπή όταν μια ομάδα είναι καλύτερη από σένα, όταν ψάχνεις αγωνιστικά και θες να δημιουργήσεις σιγά σιγά μια ομάδα, ναι, το να παίξεις και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, το να δίνεις και βοήθειες στα άκρα για να μην σου διασπάσουν την άμυνα και βγάλουν τις σέντρες που πρέπει να βγάλουν, το να παίξεις με πολύ κοντά τις γραμμές σου. Νομίζω όλα αυτά τα έκανε ο Παναθηναϊκός στο μάτς αυτό. Το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, άλλωστε δεν είναι κάτι που λέω εγώ πρώτη φορά. Ότι ήταν τόσο καλά στημένος ο Παναθηναϊκός που δεν μας επέτρεψε, λέει, να κάνουμε ευκαιρίες.
Σωστό. Και είχε και φρέσκα πόδια. Η ποινή του Τετέ για πού πάει? Πάει για το πρωτάθλημα μόνο, στο κύπελο παίζει? Θέλω να το δούμε αυτό. Συμπλήρωσε κάρτες.
Όχι, συμπλήρωσε
κάρτες. Άρα δηλώνει.
Όχι, η αποβολή πάει μόνο για κύπελο, Βαγγέλη. Δεν υπάρχει.
Άρα παίζει την Τετάρτη αυτός.
Ναι, ναι, κανονικά.
Ωραία.
Εγώ θέλω να σου πω το εξής, ρε φίλε, ότι εκτός όμως από αυτό που λέμε ότι η Λίμπαρ είναι μισή αλήθεια, η άλλη μισή είναι ότι και αυτός δεν είχε ένα σαφές πλάνο, σαφή τρόπο να μπορεί να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός για να διασπάσει μια τέτοια άμυνα.
Σέντρα έβλεπα εγώ.
Ναι. Πονέσαν στο σβέρκο μας, δεν κοιτάμε την μπάλα ψηλά.
Ναι.
Ακριβώς αυτό που λες έχει γίνει.
Και όταν είχε δύο αυτοματισμούς δεν έβαλε τον γκολ.
Σωστά, μια-δυο περιπτώσεις που δεν είναι και πολλές τώρα.
Δηλαδή το δίδυμο LKB Τα Ρέμι δεν απέδωσε χθες.
Εκεί θα πήγαινε ακριβώς λοιπόν. Ναι, διαβάζει στο μυαλό μου, λογικό είναι αυτό που συμβαίνει. Είμαστε χρόνια φίλοι. Φίλε, δεν έχει αποδώσει σε πολλά παιχνίδια, όχι μόνο εδώ. Απλώς εδώ ένιωσα ότι είχε την ανάγκη, αφού επέστρεψε ο Ελκαμπή, να βάλει και τους δύο μέσα. Αφήνει τον Τζικίνιο έξω, που στα δικά μου μάτια στην πίεση συμβάλλει πάρα πολύ. Που θα Ολυμπιακός έτσι περιμέναμε να παίξει. Με πίεση, με μέσους να πατάνε περιοχή.
Σωστό, δεν είχε διεμβολιστές που λέγαμε παλιά.
Δεν είχε και παρότι από τα άκρα ήταν ορεξάτος ο Ποντένσε, δεν είχε στηρίγματα για να μπορεί να παράξει. Από την άλλη πλευρά και ο Ροντινέη δεν ήταν κακό στα δικά μου μάτια επίσης, αλλά νομίζω πως είχε ένα πολύ κακό δεξιμπάκ χθες ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Κωστίνια δεν ξέρω για ποιο λόγο ήταν τόσο κακός χθες. Είναι ένα καλό μπακ γενικότερα. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ. Αλλά χθες ήταν μετριότατος, άρα και στα ανεβάσματα του πολύ κακός και στις έντρες του κλπ. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε όπως ακριβώς χρειαζόταν για να μπορέσει να φέρει σε δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό. Και είχε και μια-δύο ευκαιρίες ακόμα, όχι μόνο του Παντελίδη και το σου του Αντίνο, θυμάσαι.
Συμφωνώ.
Και μια-δύο περιπτώσεις ακόμα που θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς και νωρίτερα.
Ο Παναθηναϊκός κερδίζει απλά την τέταρτη θέση από ό,τι βλέπω τώρα. Αλλάζουν τα δεδομένα για την τέταρτη θέση. Δεν είναι πλέον φαβορί ο Λεβαδιακός και ας παραμένει μπροστά. Διότι έχουν και το μεταξύ τους παιχνίδι στις 8 του μήνα. Και επειδή χθες ο Λεβαδιακός υποχώρησε βαθμολογικά, έχασε από τον Όφη. Έχει εξαναβολής με τον Όφη ο Παναθηναϊκός. Η διαφορά μάλλον θα είναι στους τρεις. Μάλλον λέω. Μάλλον.
Ναι, αν νικήσει με τον Όφη και πάρει και το μάτς τώρα με το Λεβαδιακό Παναθηναϊκό.
Αν πάρει και το μάτς θα είναι ισοπαλία. Θα είναι ισοπαλία. Ναι,
στην τετράδα πάντως αλλάζει πάρα πολλά πράγματα αν συμβεί αυτό που λες, Ευαγγέλη. Δηλαδή, άλλο να είναι ο Παναθηναϊκός στην τετράδα και άλλο να είναι ο Λεβαδιακός. Και δεν το λέω μόνο εμπορικά, λέω και στην οικονομία του πρωταθλήματος.
Φυσικά.
Το πόσο μεγάλα ντέρμπι θα είναι. Το
στα
πόσο
πιο
θα μπορεί να περάσει κάποιος.
Στα play-off.
Παρότι δεν υποτιμώ, ο Λεβαδιακός είναι ομαδάρα. Έχει φτιάξει ο Παπαδόπουλος φοβερή ομάδα. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός.
Περίμενε.
Και αν μπει με τη φανέλα
θα
του,
σε ρωτήσω και για την ΑΕΚ, που είναι μία από τις μεγάλες κερδισμένες ομάδες αυτής της αγωνιστικής. Γιατί ο Παναθηναϊκός επίσης κέρδισε πολλά. Και λόγω της ήττας του Λεβαδιακού και επειδή παίρνει ψυχολογία και επειδή βάζει τα νέα παιδιά και αποδίδουν. Κοντούρης, Αντίνο, Τετέι, Ταμπόρδα που ήταν για να φεύγει, ως δανεικός τουλάχιστον, αλλά μένει. Μένει και δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει. Πρώτα, Παναγιώτης Βαρούχας, νομίζω ότι δεν είχε πολλά πράγματα η αγωνιστική, αλλά ας τον ακούσουμε.
Καλή εβδομάδα. Άκουγα την ανάλυση του Βασίλη. Πραγματικό ήταν αυτή. Όλα τα γκολ μπαίνουν και όλα χάνονται.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Εντάξει, αυτό και, ισχύει.
Και η έκπληξη μεγάλη είναι φέτος, μετά από χρόνια,
ναι,
βλέπω και μεγάλες ομάδες να χρησιμοποιούν νέα παιδιά. Δηλαδή αυτό που έκανε με τη Λίμπαν, με Κοστούλα, Μουζακίτη, αυτά, το έκανε και ο Παναθηναϊκός.
Τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. 16 χρόνια είναι να πάρει πρωτάθλημα.
Ναι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Και αυτό το παιδάκι τώρα που ήρθε από το Πανετολικό,
έπαιξε
πάρα πολύ ωραία μπάλα.
Είδε και από είδε ο Μπενίτερ κράτησε και τον Μπακασέτα στον πάγκο. Δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Πρέπει να τα κάνει αυτά τώρα, γιατί το καλοκαίρι θα φτιάξει την κανονική ομάδα.
Σωστά, αλλά εντυπωσιάστηκα
με
αυτό το παιδί. Και βλέπετε και ο τερματοφύλακας τώρα, ο Τσολάκης, για μένα είναι ένα από τους καλύτερους τερματοφύλακας της Ευρώπης και όμως είδες πως του βγει η μπάλα.
Αυτό είναι πιο εύκολο να συμβεί από, από αυτό που συνέβη στον Ζέλσον Μάρτινς.
Αυτό που έχασε, αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Ούτε ο Βασίλης όταν έβαινε στον τροφό δεν το χάνε αυτό. Ναι.
Παναγιώτη μου, 40 έβαζε τη χρονιά. Τι να χανα, 40 τη χρονιά έβαζα, έλεος.
Παναγιώτη, είχε φάσεις.
Δεν είχε τίποτα, ο διαιτητής ήταν πάρα πολύ καλός. Εντάξει, τώρα λεπτομέρειες κάτι είναι, αλλά σημασία του κράτησε το παιχνίδι. Ήταν κοντά στις φάσεις, είχε προσωπικότητα σαν διαιτητής και πράγματι, ας πούμε, η παρουσία του είδες πέρασε χωρίς να συζητηθεί.
Στο Άρης ΠΑΟΚ.
Ούτε αυτό είχε τίποτα, δεν είχε αυτό τίποτα. Οι ξένοι και το μεταξύ, 5 ξένοι στο Καραϊσκάκι, 5 ξένοι στο Χαριλάου. Διαιτητής, 2 βοηθοί, βάρ και αβάρ, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή ήταν 10, οι οποίοι η παρουσία τους όμως ήταν καλή.
Άρα δεν είχαμε τίποτα από
διαιτητής. Δεν είχε τίποτα
πλευράς.
Το ιδιαίτερο.
Εντάξει,
από τέτοια.
Καλό είναι αυτό.
Λοιπόν, οπότε πήγαμε καλά.
Ευχαριστώ Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
Βασίλη, για το Άρης ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ. Και να κλείσουμε.
Για τον ΠΑΟΚ, Βαγγέλη, το έχουμε κουβεντιάσει και εμείς και άλλες φορές. Εγώ σου έχω πει με πίθη περισσότερο από όλους, παρότι τώρα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Άρη. Αλλά τα μάτς Άρης ΠΑΟΚ, όπως και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν έχει σημασία σε τι θέση βρίσκεσαι. Είναι ντερμπάρες, είναι μεγάλα παιχνίδια, μπορεί να χάσει βαθμούς. Θα μπορούσε να έχει πάρει το μάτς, θα μπορούσε να το έχει χάσει κιόλας το ΠΑΟΚ στο τέλος με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες που υπήρχαν.
Ναι.
Τώρα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, το ΠΑΟΚ ένα βήμα παραπέρα. Είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα, όχι μόνο από το 0-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, αλλά και από την εικόνα του γενικότερα, και ας νίκησε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό.
Πριν μου πεις για την ΑΕΚ,
ναι.
Τι πήγε να βάλει ο Πέλκας? Λίγο...
Το ψαλίδι λες.
Βέβαια. Αν πήγαινε στη γωνία, δεν την έπιανε ο Αθανασιάδης. Γενικώς, ναι, αν την έπιανε γεμάτη, αν την έπιανε γεμάτη, δηλαδή αν η μπάλα πήγαινε με ταχύτητα, θα ήταν γκολ. Και εκεί που πήγε η μπάλα. Απλά ήταν λίγο αδύναμο το σούτ, γιατί πάει να το κάνει πολύ τεχνικό, να βάλει γκολάρα, ναι. και δεν πάει με δύναμη η μπάλα πάνω του. Και ο τερματοφύλακας κάνει ωραία απόκρουση.
Είναι η σέντρα αρκετά πιο πίσω από εκεί που βρίσκεται ο Πέλκας. Γυρίζει το κορμί και την υποδέχεται την μπάλα με το ψαλίδι που κάνει με το δεξί. Ωραία, ωραία ενέργεια, πολύ ωραία. Το Πέλκα, ο οποίος νωρίτερα, θυμάσαι, έχει δεχτεί την μπάλα με τόση δύναμη που τόσο πολύ δεν θα σηκωθεί με τίποτα το παιδί,
ναι,
αυτό.
Ναι, και όμως.
Τελικά σηκώθηκε και συνέχισε κιόλας. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, άκουσα ότι λέγατε νωρίτερα και με τον Αλέκο. Θα σου πω το εξής, ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες πάντως που δεν είναι.
Πού περίμενε. Κατά την άποψή σου, πού έχασε το μάτσο ΠΑΟΚ? Έχω μια άποψη.
Δεν το έχασε ισοπαλία. Εντάξει, δεν νίκησε, λες, ας πούμε. Εντάξει.
Καλά, είναι σαν να το έχασε.
Εντάξει, μωρό, όχι.
Όταν ο ΠΑΟΚ ψαρώνει στη Φιλαδέλφια, ναι, στη Λεωφόρο και στο Καραϊσκάκι, όταν φέρνει ισοπαλία στο Βικελίδη, είναι σαν να το έχασε. Το έχασε στη φάση του Ντεσπότοφ. Κύριε Ντεσπότοφ, ναι, πρέπει να σκοράρεις.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι φάση Ζέλσον Μαρτίνς, δεν είναι φάση Παντελίδη, αλλά... δεν νομίζω ότι ο παλιός, ο καλός Ντεσπότοφ θα χάνε αυτό το γκολ.
Βαγγέλη, κοίτα, δεν διαφωνούμε σε αυτό που λες και θα σου πω το εξής. Όταν κάποιοι παίκτες λείπουν από τον ΠΑΟΚ, δεν είναι αυτοί που μπαίνουν στη θέση τους το ίδιο επιδραστική. Για παράδειγμα, αναφέρεις εσύ τώρα τον Ντεσπότοφ.
Ναι, όταν παίζει. Μόνος του με τον τερματοφύλακα.
Έτσι. Όταν παίζει ο Τάισον είναι άλλο πράγμα. Όταν παίζει, για παράδειγμα, ο Κωνσταντέλιας, ακόμα και στη θέση του Πέλκα που είπε ότι είχαν μια ωραία ενέργεια εκεί, είναι, ναι, άλλο πράγμα. Όταν παίζει ο Μεϊτέ στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Οσντόεφ, είναι άλλο πράγμα.
Συμφωνώ.
Σε σχέση με τον Ζαφίρη, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, νομίζω πως κάποιοι παίκτες είναι πιο επιδραστικοί. Η ΑΕΚ τώρα, όσο βρίσκεται ψηλά και όσο βρίσκεται κοντά στην τριάδα αυτή, νομίζω μέχρι το τέλος μπορεί να το παλέψει. Παρότι όλοι λένε ότι δεν είμαστε φαβόροι, λένε στην ΑΕΚ τώρα, έτσι, και ότι, ναι, δεν είναι ο πρώτος στόχος στο πρωτάθλημα φέτος, αλλά να φτιάξουμε μια ομάδα από το 0 το καλοκαίρι. Και καλά το λένε, ίσως αφαιρείται και πίεση, έτσι. Όταν βρίσκεται ψηλά εκεί και καθαρίζει μάτσο όπως αυτά με τις Σέρες με 4-0, νομίζω πως καταλαβαίνεις ότι μπορεί να διεκδικήσει πράγματα μέχρι τέλος. Το μάτς που έρχεται.
Μα πάει φουλ για το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάει φουλ για το πρωτάθλημα. Ας λένε διαφορετικά πράγματα στις δηλώσεις.
Ας λένε, ναι, για να φέρουν πίεση, λες, και
ναι,
σχέση,
ναι,
για
ναι,
αυτό,
ναι, το λόγο. 100%. Ναι. Πάνε να εκμεταλλευτούν τώρα τις απώλειες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Εννοείται.
Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, λέω, πήγα να πω ότι θα είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά αν σκεφτείς ότι ο ΠΑΟΚ νωρίτερα θα έχει και το κύπελο, θα έχει γενικώς, θα είναι καταπονημένος. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Και με παίκτες που επιστρέφουν σιγά-σιγά. Ο Γιώβιτς, θυμίζω, έλειψε τώρα. Πολύ σημαντική, ναι, απουσία. Αλλά ο Βάργκα έβαλε 2. Οπότε μια χαρά. Γεμάτη είναι η ΑΕΚ. Θα δούμε.
Λοιπόν, και για την Τετάρτη είπες φαβορεί ο ΠΑΟΚ, έτσι.
Ξεκάθαρα φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει ο Μπενίτες να μας πείσει ότι μπορεί σε συνεχόμενα παιχνίδια να δείξει το ίδιο συμπαγής. Αν τα καταφέρει, μαγιά του. Δεν πρέπει, Βαγγέλη, να περιμένει, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, το καλοκαίρι να πατήσει ένα κουμπί και να γίνει ομαδάρα και να διεκδικεί πρωτάθλημα.
Πρέπει να τους βάζει από τώρα.
Χτίζει ομάδα. Ναι, από, ναι, τώρα, από τώρα. Και χτίζει αυτοπεποίθηση.
Με τους μικρούς. Και με την τριάδα στην άμυνα και την Τετάρτη.
Νομίζω εκεί είναι αναπόφευκτο σίγουρα. Ίδιο μάτσα είναι περίπου για τον Παναθηναϊκό. Αν και εκεί ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα, δεν χρειάζεται να κυνηγήσει τον γκολ.
Μπράβο, δεν χρειάζεται να βγει μπροστά, αφού προηγείται 1-0.
Σωστά, σωστά.
Θα τους περιμένει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγει μπροστά και πρέπει να δείξει ότι μπορεί να είναι συμπαγής ξανά στην άμυνα. Γιατί όταν θα βγει, ναι, μπροστά, ο ΠΑΟΚ στην κόντρα είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος.
Πάντως οι απουσίες τον οδήγησαν τον Μπενίτεθ, και με αυτό κλείνω, τον οδήγησαν ώστε να βάλει κάποιους παίκτες που στα δικά μου μάτια έπρεπε να παίζουν πολύ περισσότερο. Δεν στέκομαι στον Ταμπόρδα, αν είναι μόνο Ταμπόρδα που πρέπει να παίζει.
Για ποιους λες, για τον Κοντούρη, για παράδειγμα?
Ναι, τώρα. Το παιδί αυτό είχε 40 μάτς με τον Πανατολικό. Δεν είναι ότι είναι ένα καινούριο παιδί όπως είναι.
Συμφωνώ.
Για παράδειγμα, κάποιος, λοιπόν, που χρησιμοποιεί πρώτη φορά.
Έχεις δίκιο, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σου, Βασίλη.
Γεια χαρά. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride.
Ακούτε Era Sport.
Συνεχίζουμε, είναι το Κατά Ιόν Ευαγγέλιο. Πάμε μέχρι τις 2. Έλενα Μπουζαλάκια, τον αθλητικό της προβολέα. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ρίξουμε σήμερα τον αθλητικό μας προβολέα σε έναν αθλητή του καλλιτεχνικού πατινάζ, τον Ηλία Μαλίνη. Είναι Αμερικανός και είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει εντυπωσιάσει στο Μιλάνο Κορτίνα 2026. Είναι αυτός που έκανε ανάποδο σάλτο, backflip, όπως θέλεις πες το, στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Προσγειώθηκε στην αρχή με δύο πόδια και σε επόμενο πρόγραμμά του στο ελεύθερο έκανε προσγείωση ύστερα από ανάποδο σάλτο και με το ένα πόδι. Είναι αυτός που έδωσε το βαθμό που χρειαζόταν η Αμερική να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό. Είναι ένα παιδί 21 ετών, ο οποίος είναι χάρμα οφθαλμών και έχει κάνει αυτό το μοναδικό στο πρόγραμμά του. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που παρακολουθούσε το πρόγραμμά του έχει γίνει viral, όπως και ο αθλητής, από τις αντιδράσεις του όταν παρακολουθούσε τον Αμερικανό να χορεύει πάνω στο πατινάζ. Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο Κορτίνα 2026 από την ΕΡΤ 2 Σπορ, για όσο το ξέρουν και όσο αγαπάνε τα χειμερινά σπορ, με τον Ηλία Μαλίνη να τραβάει την προσοχή στον πάγο.
Μικρό το ενδιαφέρον για τη χώρα μας πάντως, αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια. Ναι. Λίντσε Ιβόν πήγε να κάνει αυτά που δεν γίνονται, να ξεπεράσει τα λογικά στην ιατρική.
Πάντως,
μα πήγε με χιαστούς η Λίντσε Ιβόν, απλώς για τη συμμετοχή, ήθελε να γράψει άλλη μία συμμετοχή σε χειμερινούς Ολυμπιακούς. Και έπαθε τη μεγαλύτερη
ζημιά. Πολύ βραβευμένη και πολύ τραυματισμένη αυτή η κοπέλα, ναι. Αλλά συνεχίζει να
ρίσκαρε πάρα πολύ.
Όχι, να αλλάζει τα όρια της, να τραβάει τα όρια της όσο παίρνει. Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι ένα.
Και βεβαίως, Super Bowl, Seattle Seahawks, Bad Bunny, έφερε το Πουερτορίκο στη σκηνή του Super Bowl. Και επίσης.
Δεν μ' άρεσε.
Lady Gaga. Ναι, φανταστικό. Lady Gaga.
Δεν μ' άρεσε καθόλου ούτε η Lady Gaga. Δεν περίμενα, το ήθελα πιο Αμερικανιά. Δεν ξέρω, έχω συνηθίσει μάλλον σε αυτά τα show.
Ναι.
Λίγο. Δεν ξέρω, μια φορά το είδα, οπότε ίσως άμα το ξαναδώ. Ξανά. Αλλά και η Lady Gaga. Πολύ.
Κάνε άλλη μια προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, Lady Έλενα. Καλό μεσημέρι, τα ξαναλέμε αύριο. Και από τον Bad Bunny στον Bad τα μπόρδα. Πολύ κακό αυτό που έκανε στον Ολυμπιακό στο 7ο λεπτό, κύριε Κοντέ.
Κακό παιδί, να το μαλώσω.
Κακό παιδί, ναι. Κακό παιδί.
Να το μαλώσω.
Ναι.
Δεν θέλω να στεναχωρεί τους φίλους μου.
Ναι, όπως λέμε για τον Άντονι Έντουαρτς που καρφώνει στα πρόσωπα αντιπάλων στο NBA.
Είναι
ο Άντονι Έντουαρτς. Ναι. Τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα καλός ο Μπενίτεθ. Καλός ο Παναθηναϊκός.
Κοίτα, ας πω κάτι. Εγώ σας ακούω τόση ώρα και εσάς και πριν και τις προηγούμενες εκπομπές. Πέσατε από τα σύννεφα. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο πέσατε από τα σύννεφα που πιέζω πάνω από τον Ολυμπιακό. Τα τελευταία 5 χρόνια, σε ένα εύρος 26-27 αγωνών, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό 3 φορές. Τη μία τον Παναθηναϊκό που τον βρήκε με τον κορονοϊό, σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός είχε δοκάρει και ένα πέναλτι που του δώσαν στο Σπόρα. Την άλλη με ένα γκολ φωτοβολίδα στο 94, όταν την προηγούμενη λεπτό είχε χάσει το άχαστο ο Τζούρισιτς. Και πέρυσι στα playoff 4-2. Που έκανε την κάθαρα του αιώνα ο Ντραγκόφσκι και του ξεκινάει με ένα ορίστε πάρτε στο πρώτο λεπτό ένα πολύ ωραίο γκολ, ας πούμε. Πού τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός? Είχε 18 σερί παιχνίδια ο Παναθηναϊκός που δεν έχει χάσει τον Ολυμπιακό, το ξεχνάτε αυτό. Έχει 11 παιχνίδια με το χθεσινό στην κανονική διάρκεια του Παναθηναϊκού που δεν έχει χάσει από τον Ολυμπιακό. 5,5-6 χρόνια πάει. Δεν κατάλαβα από πού και πού περιμένατε ότι ειδικά ο φετινός Ολυμπιακός που είναι μια κακοστημένη ομάδα και το λέω από την αρχή και μου λέτε ότι είμαι τρελός. Που δεν έχει κερδίσει ντέρμπι. Ένα ντέρμπι πήρε με την ΑΕΚ που τη βρήκε σε εκείνη την εποχή με το ρόμβο, με την Κρίνια. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Ο Νίκολιτς κάνει, δεν κάνει. Πού κέρδισε ο Ολυμπιακός? Ποιο ντέρμπι κέρδισε φέτος για να το θεωρείτε τόσο μεγάλο φαβορί που πέσατε από τα σύννεφα απέναντι στον Παναθηναϊκό? Θα σας θυμίσω ότι αν δεν είχε μεσολαβήσει αυτό το γκολ του Ολυμπιακού στο 103 με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, θα είχε τρεις σερί ήττες από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό χωρίς να βάλει γκολ.
Είναι αλήθεια ότι σαν ντέρμπι είναι αγνώριστος Ολυμπιακός και ειδικά στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος σε σχέση με την Ευρώπη.
Ναι, πραγματικά. Και η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη τι έκανε? Κέρδισε τη χειρότερη ομάδα του Champions League στο
70. Απλά είναι στην ενδιάμεση φάση του Champions League.
Εντάξει, είναι στην ενδιάμεση φάση.
Ναι.
Με ένα budget εκατομμυρίων. Λοιπόν, κέρδισε τη χειρότερη ομάδα του Champions League με ένα γκολ στο 78 και στα άλλα δύο με κατοχή στο ένα 28% και στο άλλο 32%. 5 τελικές προσπάθειες, 4 γκολ.
Πέταξε τον όμιλο στον
Άρη. Θα έλεγε τα ίδια αν ο Ζέλσον Μαρτίνς είχε βάλει τον γκολ στο 1-1.
Θα πήγαινε 1-1. Είχε κάτι που ήταν Ολυμπιακό που σε εντυπωσίαζε.
Όχι, αλλά ντέρμπι είναι. Ντέρμπι είναι.
Ντέρμπι είναι ντέρμπι. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση πώ με όλο αυτό το background. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, πέσα το λεπτά. Συνέχεια από Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
Τώρα, επειδή το ξαναρωτάς, ενώ έχεις δίκιο για την προϊστορία των ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός μέχρι χθες δεν είχε δείξει τέτοιο χαρακτήρα.
Θες να σου απαντήσω.
Εδώ λέγανε για το Λέτο το Μάρτιο.
Θέλεις να. Ποιος τα λέει, μωρέ, στο καφενείο της γειτονιάς.
Εδώ λέγανε ότι θα φύγει ο Ταμπόρδα ως δανεικός.
Ποιος τα λέει, ρε παιδιά, μισό λεπτά, μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός φέτος, αν έχει μείνει πίσω εκεί που έχει μείνει, είναι γιατί έκανε όλη τη χρονιά αυτό που δεν έκανε χθες. Πεδαριώδη, ανόητα λάθη. Γελία, ατομικά λάθη. Έχει φάει σε 6 παιχνίδια γκολ μετά το 90. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός έχει βάλει σε 4 παιχνίδια γκολ μετά το 90.
Καλά, δεν είναι, το θέμα του Παναθηναϊκού δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός πάντως. Επειδή έπαιζε χθες το αναφέρεις.
Θέλω να σου πω ότι γενικά.
Δηλαδή λίγες μέρες νωρίτερα. Λίγες μέρες νωρίτερα ο Παναθηναϊκός έχασε από τον ΠΑΟΚ στην έδρα του για το κύπελο και παίζουν σε 48 ώρες ξανά.
Ωραία, και τι παράτηκε την προηγούμενη φορά που είχαν εξαρτηθεί.
Όχι, απλώς το αναφέρω ότι το ένα πάει μαζί με το άλλο. Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις πάνε και με βάση την εικόνα που έχει και η μία και η άλλη ομάδα.
Δεν είναι έτσι, κύριε. Πριν από δύο χρόνια έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα το κέρδισε 2-1, πρώτο παιχνίδι. Θα μπορούσε να το μάθει και ένα 4 με τέτοια κυριαρχική εμφάνιση που κάνει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και στο δεύτερο παιχνίδι το ΠΑΟΚ και το κάνει και ο γιο μέσα στο τηλεφόρο. Το πώς έπεσε από τον ουρανό Παναθηναϊκός και βρήκε πορτοφόλι. Με ένα γκολ στο 123-125 πόσο είχε βάλει εκεί ο Λιμνιός και που πήγε το παιχνίδι στην παράταση που έκανε 3 buzzer beater πέναλτι έπιασε ο Τρογκόφσκι. Είναι ο ορισμός του πέφτει από την Ακρόπολη και βρίσκει ο γιο το πορτοφόλι. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Μια εβδομάδα πιο πριν ο Παναθηναϊκός τον είχε κάνει και ο γιο τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Και μια εβδομάδα μετά είχε τον ΠΑΟΚ και τον έκανε και ο γιο μέσα
τώρα στην Τούμπα. Τώρα τι διαφορετικό είδες στην αμυντική διάταξη του Παναθηναϊκού, τι διαφορετικό είδες.
Δεν είδα κάτι καινούργιο. Δεν είδα κάτι καινούργιο. Είδα απλά 2-3 πράγματα που είναι σημαντικά. Πρώτον, αυτό που είπα προηγουμένως, αποφυγή ατομικών λαθών. Την πρώτη φορά που βλέπουμε τον Παναθηναϊκό σε ένα σοβαρό παιχνίδι και όχι μόνο σοβαρό, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, να μην κάνει πεδαριώδη πουλήματα μπάλα, γλιστρήματα, λάθο γυρίσματα. Τσαφ τον αέρα σε φάσεις που είναι απόλυτα ελεγχόμενες, πράγματα που τα έχει πληρώσει και με το παραπάνω. Δηλαδή, όταν κάνει ένα τέτοιο λάθος πάνω, κατευθείαν πάει στα δίχτυα του. Δεν του χαρίζεται τίποτα. Να πεις, α, όσα και αυτό που του χαρίστηκε χθες, που λες, πώς το έχασε, το έχασε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έβαλε παιδιά. Αυτό είχε ένα ρίσκο γιατί από τη μια και επίση ενέργεια.
Εδώ τώρα θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Εδώ τώρα
άλλη, βέβαια, ναι,
η διάταξη άλλη, στην άμυνα συν τα νέα παιδιά. Εδώ θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Και μετά, όταν τα ρισκάρεις. Θα πιεις και σαμπάνια, διότι ο Ζέλσον Μάρτινς χάνει τον γκολ πάνω από τη γραμμή. Βεβαίως.
Εντάξει, και πιο πριν είχε χάσει ο Τετένα τεταθέτ.
Δεν είναι τέτοιο. Αυτό η μπάλα, εδώ η μπάλα ήταν πάνω στη γραμμή. Αλλά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
Εντάξει, είναι, ναι, δεν διαφωνώ. Είναι, εγώ θυμάμαι μια τέτοια του Γαλάκου στην Νέα Σμύρνη.
Εγώ θυμήθηκα το Δίντσικο.
Το Δίντσικο, θυμήθηκα το Μητόσεβιτς, ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Σωστό και αυτό.
Στο Καφτατζόγλε που πάνω στη γραμμή κατάφερε σαν τον Ζέφον Μάρτιν να την πετάξει την μπάλα έξω. Συμβαίνουν αυτά. Mm-hmm. Ο Σπόρα έχασε ένα στην Πράγκα.
Σωστό. Όμως η μεγάλη εικόνα είναι ότι παίζει με σωστή διάταξη στην άμυνα και επίσης βάζει τα νέα παιδιά. Ο Κοντούρης δηλαδή έκανε τεράστιο μάτς. Τεράστιο μάτς.
Ο Κοντούρης,
δεν είναι μόνο ο Αντίνο και ο Νταμπόρδα, είναι και ο Κοντούρης.
Ναι, ο Κοντούρης νομίζω είναι αποκάλυψη, έτσι.
Συμφωνώ γιατί απόλυτα.
Είχαμε μια πρώτη εικόνα, λίγα πράγματα που είχαμε δει από τον Πανατολικό. Αλλά ένα παιδί που ήρθε στο Παναθηναϊκό με θλάση, γι' αυτό δεν έπεσε τώρα, ήρθε από τον Πανατολικό με θλάση. Οπότε τις πρώτες δύο εβδομάδες που ήταν στο Παναθηναϊκό, θεραπεία έκανε το παιδί, δεν έκανε προπονήσεις.
Και τώρα σε ρωτάω, πάλι στον Μπάγκο Μπακασέτα στην Τετάρτη. Και με την ίδια διάταξη και με τα ίδια παιδιά ο Παναθηναϊκός για την υπέρβαση και την ανατροπή στην Τούμπα.
Δεν θυμάμαι εγώ τον Μπενίτεθ στους 3,5 μήνες που είναι, 3,5 μήνες, συγγνώμη, που είναι εδώ στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσει δεύτερη φορά την ίδια δεκάδα. Πάντα αλλάζει. Γιατί το θεωρεί ότι πρέπει να φρεσκάρει, ότι πρέπει να ξεκουραστούν, ότι ό,τι. Και ειδικά όταν προηγείται ένα μεγάλο ντέρμπι. Δεν ξέρω αν τα παιδιά χθες τρέξαν πάρα πολύ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, αν έχει ένα χάρισμα σαν ομάδα, είναι πάρα πολύ πιεστικός. Είναι πολύ καλά προπονημένη ομάδα. Έχει καλά τρεξίματα. Πνίγει τον αντίπαλο, του δημιουργεί αυτή την αίσθηση της πίεσης, άσχετα αν δεν έχει την ποιότητα για να την μετατρέψει αυτή την πίεση
σε κάτι πολύ πιο καθαρό, σε ευκαιρίες και κυριαρχία κτλ. Και για να το αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό πρέπει να τρέξει. Είναι ξεκάθαρο ότι χθες ο Παναθηναϊκός έτρεξε πάρα πολύ για να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στον
Ολυμπιακό. Και ποιο μπορεί να βγάλει για να βάλει.
Κοίταξε, δεν έχει επιλογές. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα γυρίσει ο Πελίστρη, για παράδειγμα, λέω εγώ. Αν θα γυρίσει ο Τζούρισιτς. Δεν νομίζω δηλαδή ότι και να γυρίσουν θα είναι πρώτες επιλογές. Λογικά θα πάει πάνω σε ένα περίπου ίδιο σχήμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει 2-3 αλλαγές. Εκτός και αν μπει στη λογική ότι τα μισά παιδιά είναι 22-23-20 χρονών, άρα αντέχουν, γιατί εγώ θυμάμαι στην ηλικία τους έπεσα 5 παιχνίδια σειρά και γκρίνιαζαν με βγάζανε για να μπει ο άλλος το εκτό. Εκτός και αν το δει κάπως έτσι, ότι είναι φρέσκα παιδιά, στην άμυνα εναλλακτικές πολλές δεν έχει, μετρημένα κουκιά. Έτσι, δηλαδή mm-hmm. έχει περιορισμένες λύσεις στην άμυνα, δεν έχει πάγκο να πει ότι θα αλλάξει. Αυτοί οι τρεις είναι που παίξανε χθες. Και ο τέταρτος είναι ο Κάτρης. Το πιτσιρικά και 20 χρονών, έτσι, που δεν έχει τη μεγάλη εμπειρία.
Απλώς στην Τούμπα πρέπει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι πίσω στο σκορ. Ενώ χτες έπαιξε με διαφορετική λογική.
Κοίταξε, στο είπα και πριν, Βαγγέλη μου, δεν υπάρχει, όπως και πει ο Μεγάλος Αναστόπουλος, κατοχή. Έχουν μόνο οι Γερμανοί στον πόλεμο. Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε 2 γκολ στην Μπάγκερ Λεβερκούζεν.
Τι να κάνει όμως, δεν μπορεί να πάει αναγνωριστικά στην Τούμπα.
Θα περιμένει τη στιγμή του. Εγώ δεν σου λέω ότι θα ταμπουρωθεί πίσω να παντού πάνω να φεύγει μπάλα. Θα περιμένει τη στιγμή του. Θα του δοθεί η ευκαιρία. Το θέμα είναι να την αξιοποιήσει. Δεν μπορεί να μπει και να πάρει το κέντρο. Όλα θα κρυφθούν στο κέντρο. Ποιο θα πάρει το κέντρο. Αν θυμηθείτε το παιχνίδι του προηγούμενου τη προηγούμενη εβδομάδα,
ναι.
Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μήχρονο που κυριάρχησε.
Σωστό.
Πώς κυριάρχησε.
Θα τα πούμε και αύριο. Πήρε το κέντρο. Ναι.
Έκανε μπάλες στο κέντρο, ναι, και έβγαλε τον ΠΑΟΚ. Σε σετ παιχνίδι δεν έκανε προβλήματα.
Για να τα δούμε, για να τα δούμε. Βεβαίως. Πάντως πλησιάζει την τέταρτη θέση, γιατί έχασε κιόλας χθες ο Λεβαδιακός. Τουλάχιστον ο δρόμος της τέταρτης θέσης για την Ευρώπη είναι ανοιχτός για τον Παναθηναϊκό. Για το κύπελο θα είναι άλλη ψυχολογία στο μάτς. Μην το λες.
Μικρή σημασία έχει αυτό.
Μην το λες. Μην το λες. Άλλο να έχανε χθες ο Παναθηναϊκός και να κέρδιζε και να κέρδιζε και ο Λεβαδιακός.
Ίδιο εισιτήριο είναι. Κόμφερενς είναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ Χρήστο.
Τέταρτη θέση κλειδώνει στην Ευρώπη.
Θα έχουμε περισσότερο χρόνο αύριο. Σ' αγαπώ. Καλό μεσημέρι. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, τι πήγε λάθος για τον Ολυμπιακό τώρα?
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Τι πήγε λάθος, Βαγγελή? Ανοιχτό βιβλίο είναι. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη από χθες.
Δηλαδή.
Αν δεις τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνεις. Τρώει στο 7ο λεπτό γκολ από τον Μύθου. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι πιο συγκροτημένη ομάδα, είναι καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ενώ πιο δουλεμένη ομάδα, και του βάζει και ένα δεύτερο γκολ με τον Οσδόεφ. Και είχε την πάρα Ολυμπιακός και έχει κάνει μια ευκαιρία στις καθυστερήσεις, πότε την είχε κάνει κτλ. Τρώει γκολ χθες από τον Παναθηναϊκό στο 7ο λεπτό και είχε την μπάλα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και φτάνει. Όντως είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μάρτινς που λες ότι πραγματικά στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Αλλά η εικόνα δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός, για μένα το έλεγα και από χθες μέρα το παιχνίδι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και μάλιστα χρησιμοποίησα και το παράδειγμα του Champions League. Μπαίνει δυνατά, το βάζει τον γκολ, το φέρνει το παιχνίδι στα μέτρα του, δέχεται γκολ νωρίς. Και πελαγοδρομή. Παθαίνει ένα απίστευτο μπλοκάρισμα. Ίσως είναι, επειδή πάντα υπάρχει και αγωνιστική εξήγηση, δηλαδή κλείσες άμυνες. Όταν αμήνεται ο αντίπαλος και πια τον ξέρουν όλες οι ομάδες και δεν φοβούνται να παίζουν και οι μεγάλες ομάδες πιο κλειστά απέναντι στον Ολυμπιακό, δηλαδή να μην του δίνουν χώρους. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι τους πιάνει μια βιασύνη, μια νευρικότητα. Λες και αυτό που βλέπω με την Λίμπαρ. Δεν ήταν στο 85 το παιχνίδι. Το έφτιαξε ο Ολυμπιακός στο 7ο λεπτό. Δεν είχα όμως καθαρό μυαλό. Είχε Ολυμπιακός την μπάλα, είχε πίεση. Εγώ διαφωνώ να ξέρεις με πολύ κόσμο που λέει ότι οι παίχτες δεν είχαν διάθεση. Δεν τα δώσαν. Όχι, είχαν μια χαρά διάθεση. Είχαν. Εγώ βλέπω να πηγαίνω στην μπάλα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα. Δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα γιατί κάποιος τον πίεζε. Κάποιος πήγαινε δυνατά στις μονομαχίες.
Εγώ είδα πάντως τα Ρέμι Ελκαμπή να μην αποδίδουν μπροστά ως δίδυμο.
Πάμε και εκεί. Εγώ λέω το γενικό, Βαγγέλη. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός κέρδιζε, δεν κέρδιζε πάντα τις δεύτερες μπαλιές.
Βεβαίως και τις κέρδιζε. Ναι.
Αυτό δεν γίνεται χωρίς να έχεις διάθεση.
Αλλά μόνο με τον Μποντένσε να προκαλεί ρήγματα.
Ναι, μπράβο, τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι. Άρα λοιπόν διάθεση υπήρχε. Να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα.
100% αυτό.
Έπαιρνε τις μπάλες ο Ολυμπιακός, έπαιρνε. Πόσες έπαιρνε, γιατί είχε σιπιώνει και έσαι στον άξονα.
Σωστό.
Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν, τι έκανε με την μπάλα. Δεν έκανε με την μπάλα. Και συμφωνώ εδώ ότι τα περιμένω από τον Μποντένσε. Εδώ λοιπόν εκ των υστέρων μπορεί να σκεφτεί κανείς και να πει. κάτι πολύ λογικό, ότι δεν το είδε καλά και ο coach. Αν πει όταν τελειώνει το παιχνίδι και δεν έχει παίξει καλά μια ομάδα και έχει χάσει, προφανώς οι επιλογές των Βοντίνων ήταν σωστές. Αλλά καθαρά, πώς θα το πω αγωνιστικά, αν το δει κανείς το παιχνίδι, θα πει κανείς ότι γιατί να μην βάλει Μάρτινς και Πόντενς από την αρχή, τα δύο φτερά, δηλαδή που έχουν την ατομική ενέργεια, να ανοίξουν.
Σωστά.
Την άμυνα του Παναθηναϊκού.
Για μένα αυτό είναι το μυστικό. Εκεί έχασε το μάτσο με τη Λίμπαρα από τον Μπενίτεθ.
Υπάρχουν κι άλλα που μπορεί να πει κανεί. Δύο, γιατί να μην έχει ένα οχτάρι από την αρχή, αφού θα παίξει με μια κλειστή άμυνα.
Όλα αυτά είναι σωστά. Εκεί την πάτησε ο Μεντιλίμπαρα. Και την πατάει στα ντέρμπι τα τελευταία γενικότερα.
Τρία, γιατί να παίξει μαζί ο Ταρέμι και ο Ελκάμπι. Όχι γιατί δεν ταιριάζουν.
Μα για να βάλει κάποιου άλλου πρέπει να αφαιρέσει κάποιου. Δεν μπορεί να παίζει και με τα δύο όρθια χιλιόμετρα.
Βαγγέλη, εγώ δεν το λέω έτσι, γιατί ο Ολυμπιακό. Με τον Ταρέμ και τον Ελκάμπι κέρδισε την ΑΕΚ.
Καλά.
Μοναδική νίκη του στο ντέρμπι.
Ναι, εντάξει.
Αλλά όχι μόνο είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι ο Ελκάμπι αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά το παιχνίδι. Το βλέπεις.
Ο Μεντιλίμπαρ δεν το είδε καλά το χθεσινό μάτσο, Μπάμπη.
Ναι. Απλά για τους ομιλητές.
Δεν έκανε κανένα σούπερ μάτσο ο Παναθηναϊκός. Έπαιξε όπως έπρεπε όμως για να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
Συμφωνώ. Άρα λοιπόν βλέπει μια σειρά από λόγους που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή η εικόνα, επαναλαμβάνω όμως, ότι δεν ήρθε μια ξαφνική. Επίσης βλέπω πολύ κόσμο, αν πεις έτσι είναι ο κόσμος, οι φίλαθλοι, ειδικά του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τα μεταξύ του παιχνίδια, τα δύο κόμ πάντα σε περίπτωση επιτυχίας ή αποτυχίας, είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά το λέω ότι έβλεπα χθες, ας πούμε, στα social media, η χειρότερη εμφάνιση του Ολυμπιακού φέτος. Όχι, συγγνώμη, και με τον ΠΑΟΚ ήταν η χειρότερη εμφάνιση.
Με τον ΠΑΟΚ ήταν η χειρότερη.
Δεν είχε και εντάσεις. Ολυμπιακός.
Σωστό.
Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ είναι πιο συγκροτημένος.
Απλώς το είπε νωρίτερα ο Μπακόπουλος και συμφώνησα, στο λέω. Το πιο σημαντικό από το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι ξαναμπήκε στο κόλπο τον play-off ο Παναθηναϊκός. Εννοώ το πιο σημαντικό σε βάρος του Ολυμπιακού.
Θα μπουν τα ντέρμπι. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά.
Μπαίνουν περισσότερα ντέρμπι στα play-off. Είναι άλλο να παίζεις με το Λεβαδιακό και άλλο να παίζεις με τον Παναθηναϊκό. Είτε εσύ, είτε η ΑΕΚ, είτε ο ΠΑΟΚ.
Βαγγέλη, θα σου πω κάτι. Έχει μια βάση αυτό που λέω, Βασίλης, που λες και εσύ. Αλλά και το να μπει ο Λεβαδιακός, να μπει ο Λεβαδιακός, τι διαφορά έχει. Δηλαδή,
έχει. Όχι, όχι, αλλά έχει διαφορά. Έχει διαφορά.
Δύο. Ο Ολυμπιακός πέρσι με Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ και έκανε περίπατο στα play-off. Γιατί κέρδισε τα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός φέτος δεν κερδίζει τα ντέρμπι.
Αυτό είναι. Το κρατάμε και θα το αναλύσουμε γιατί δεν κερδίζει τα ντέρμπι τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ, Μπάμπη. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και αμέσως στη Θεσσαλονίκη Γιώργος Μίνος. Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι από τους χαμένους της αγωνιστικής. Η ΑΕΚ η μεγαλύτερη κερδισμένη. Δεύτερος μεγαλύτερος κερδισμένος είναι ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη. Γιώργος Μίνος. Έλα, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ τα έκανε όλα, αλλά έκανε ευκαιρίες, αλλά όταν. Δεν, από τις χαμένες ευκαιρίες δεν μετρούσες μία
Δεσπότοφ,
ευκαιρία από 7-8.
Πέλκας και μισό παπούτσι πιο μπροστά ο Σντοεφ.
Και μόνο αυτό, γιατί ο Ζαφίρης, ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς,
μάλιστα
έκανε μια ευκαιρία στο 93, παιδιά.
Ο Ζήφκοβιτς σούταρε πολύ ψηλά εκείνη τη φάση, λες,
ναι, ο Άρης.
Λέω για το Ζήφκοβιτς την ευκαιρία, λες, αυτή που σούταρε πολύ ψηλά.
Βέβαια. Δηλαδή, άμα τσέκανε ο Άρης, θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα.
Και τώρα σε ρωτάω. Και τώρα σε ρωτάω. Τετάρτη.
Αυτό το μάτι τελείωσε. Ένας τελικός. Ο ΠΑΟΚ θέλει να περάσει για να εξασφαλίσει το μίνιμουμ στην ευρωπαϊκή πορεία του χρόνου. Το μίνιμουμ. Αν πάρει το κύπελο.
Ναι.
Το μίνιμουμ. Εξασφαλίζει τους ομίλους του Europa League. Αυτό είναι ο στόχος. Το παιχνίδι είναι 0-0. Δεν είναι ένας τελικός. Παίζει στην Τούμπα. 30.000 κόσμο στην Τούμπα. Και θα είναι έτοιμοι για να πάρουν την πρόκληση.
Παίζουν όλοι του ΠΑΟΚ ή ο Κωνσταντέλιας στα πιτς, όπως λέγαμε.
Ο Κωνσταντέλιας θα αξιολογηθεί η κατάστασή του και θα είναι για το...
Το πιο πιθανό όμως είναι να μην παίξει την Τετάρτη.
Ναι, άπατε σε άλλη παίκτηση θεωρώ, αλλά ο Κωνσταντέλιας θα αξιολογηθεί. Ο Δεσπότοφ έχει ένα πρόβλημα...
Καλά, ο Ντεσπότοφ δεν είναι και στην πρώτη νιώτη του, από ό,τι βλέπω.
Όχι, νιώτη είναι, αλλά δεν είναι στα καλά του.
Ναι. Πόσα μάτσα, θυμάσαι, είσαι πρόχειρος, πόσα μάτσα έχει παίξει φέτος?
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει, ο Ντεσπότοφ έπαιξε γύρω στα 25-30. Το ΠΑΟΚ το θέμα είναι το βασικό κύριο θέμα, εκτός από το μεθαύριο, όλα τα λεφτά είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. 7 πόντο λέγεται. Και όταν λέμε 7 πόντο.
Ναι, για πες το αυτό, μου αρέσει αυτό που λες. Για πες το.
Γιατί είναι 7 πόντο?
Ναι.
Διότι ο ΠΑΟΚ είναι 3 βαθμούς αυτή τη στιγμή και με ένα αγώνα λιγότερο. Αν κερδίσει την ΑΕΚ ισοβαθμή χωρίς τον αγώνα που έχει να δώσει με την, με την Κηφισιά 4 Μαρτίου, ναι. Συν επίσης ότι και σε ισοβαθμία θα είναι πάνω ο ΠΑΟΚ. Θα είναι πάνω και με διαφορά 3 βαθμών αν κερδίσει και την Κηφισιά. Γι' αυτό λέμε 7 πόντο. Θα έχει και την ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ. Όλα τα λεφτά είναι και για το μάτι της Κυριακής, οριακό, καθοριστικό. Και νομίζω και στα δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ παίζει όλη τη χρονιά παίζεται σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ δίνεται ευκαιρία και δυνατότητα να πάει τελικό και να βρεθεί μόνος πρώτος στην τεχνολογία.
Sold out Τετάρτη λες, ε?
Και Τετάρτη και Κυριακή.
Και Τετάρτη και Κυριακή. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.
Όποιος πιστός προσέρθει.
Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, καλό μεσημέρι, να
με
σε καλά.
Με το εφ αγωνίζεστε.
Πάντα, πάντα, καλό μεσημέρι. Το εφ αγωνίζεστε, ναι. Κυριάρχησε και στο Fly Athens με τον Μανώλη Καραλή στην Παιανία. Ένα φοβερό meeting, καταπληκτικό, το είδαμε και από την ΕΡΤ2 Sport. Και βεβαίως το παρουσίασε για τους διοργανωτές ο Νίκος Τσόνης, επί σειρά δεκαετιών μόνιμος speaker των αγώνων Στίβου στην ΕΡΤ. Για την ΕΡΤ 2 Sport περιέγραψε ο Γρηγόρης Τάτσης. Ο Νίκος Τσόνης όμως είχε την κεντρική διεύθυνση. Και τώρα τον υποδέχομαι, όπως έκανα στην αρχή, με Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο. Νίκο, μου άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα. Δεν μου άρεσε ότι δεν γέμισε ασφυκτικά. Περίμενα περισσότερο κόσμο. Είχε πάρα πολύ καλό κόσμο, είναι η αλήθεια, ποιοτικό. Αλλά το ήθελα ασφυκτικά γεμάτο το κλειστό της Παιανίας. Καλό μεσημέρι, Νίκο, μας ακούς? Χρυσούλα Αντωνιάδη μας ακούει, ο Νίκος Τσόνης.
Τώρα. Καλησπέρα σε όλο το...
Κάπου είσαι, Νίκο, καλησπέρα, και χάνεται η γραμμή σου.
Καλησπέρα στους ακροατές. Περίμενε.
Νίκο, Νίκο, να σου δώσουμε... Ναι, ναι, αλλιώς να σου δώσουμε λίγο χρόνο. Σε ακούω, ναι, σε ακούω. Έλα. Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Θα πάμε σε λίγο στον Νίκο Τσόνη, αν μπορούμε να τον έχουμε, έστω από σταθερό τηλέφωνο, να μας δώσει αυτές τις εικόνες, να μας μιλήσει για την ατμόσφαιρα σε αυτό το πολύ ωραίο meeting του Μανώλη Καραλή. Ήρθαν σπουδαίοι αθλητές από το εξωτερικό. Έκανε 5.90 ο Μανώλος. Στο μεταξύ να σας πω εγώ ότι δεν υπάρχει ακόμα το οριστικό του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για την Χάπουελ, αλλά θα υπάρξει κατά τα φαινόμενα το απόγευμα. Μπορεί να κάνει μια τεράστια πρόταση και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο και η Φενέρ χθες το βράδυ. Φαίνεται όμως να προτιμάει Χάπουελ Τελαβίβ και λόγω Ιτούδη και λόγω του ότι ο τρελός πρόεδρος της Χάπουελ δίνει όσα έδωσε και για τον Μίτσιτς. Λοιπόν, τώρα ο Νίκος Τσόνης, ελπίζω να μην μας προδώσει η κινητή τηλεφωνία δεύτερη φορά, Νίκο, γιατί έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές.
Τηλεθεατές, εάν ήμασταν στην τηλεόραση, ακροατές. Εδώ μιλάς τώρα στην Έρα Σπορ. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω, Νίκο, το ξέρω.
Να ζητήσω συγγνώμη για τους τηλεθεατές και να πω ακροατές.
Πάμε.
Να πούμε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα meeting του κόσμου.
Ναι.
Οι Γάλλοι συνήθως κάνουν τέτοιο επίπεδο meeting με πολλά event στο Άλμα Επικοντό, γιατί πρωταγωνιστούν χρόνια. Ήταν από το 1800 μαζί με τους Άγγλους αυτοί που καλλιέργησαν το Επικοντό, αν και οι ρίζες του φτάνουν στο 3.000 χρόνια πριν από Έλληνες. Τέλος πάντων, να πούμε, να μην πούμε την ιστορία, να πούμε για το meeting ότι ήταν όχι στις άκρες, δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά είχε μετατραπεί ο αγωνιστικός χώρος σε θέσεις θεατών που ήταν γεμάτο και πολυθρόνες, καθώς ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ο κύριος Καραμαρίνοφ, ο υπουργός αθλητισμού ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, πολύ επίσημοι ήταν ο σεβασμιότητος εκεί της περιοχής, βουλευτές, νέα παιδιά, φίλαθλοι, προπονητές, αθλητές, για να απολαύσουν αυτό το υπερθέαμα που είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έλληνα Εμμανουήλ Καραλή.
5.90, που... Νίκο.
5.90. Έχει 5.93 την καλύτερη επίδοση. Είμαστε στην αρχή της περίοδου. Ο Καραλής δοκιμάζει καινούρια κοντάρια μετά στα 6 μέτρα. Θέλει μία προσαρμογή σε αυτά. Περιμένει φέτος να είναι πάρα πολύ καλύτερος από τις προηγούμενες χρονιές. Θα αντιμετωπίσει τον Ντουμπλάντης. Θα πούμε ότι ήταν ένας εκπληκτικός αγώνας. με Ολυμπιονίκη μέσα και άλλον, τον Αμερικανό Chris Nielsen, ο οποίος έχει 2 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανε 5.80, έκανε ατομικό ρεκόρ για φέτος και υπόσχονται πολλά όλοι στο τόρον της Πολωνίας που θα γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όμως, Βαγγέλη...
Λέγει και να κλείσουμε με αυτό. Ηλίας Μπουραντάς, έλα αυτό. Μέσα, έλα μέσα. Ναι, λέγε Νίκο για να κλείσουμε.
Κλείσουμε αυτό. Έγιναν χθες 4 πανελλήνια ρεκόρ σε ημερίδα από την Ελένη Ακοβάκη αλλά και την Αποστολή Αντωνάτου. Αυτό το φαινόμενο που είναι κάτω των 18 χρονών έκανε 7-38.
Θα μας τα πεις τις επόμενες μέρες.
Να σου πω άλλα 2 ονόματα.
Παίρνα μια βόλτα, πες τα ονόματα και παίρνα μια βόλτα τις επόμενες μέρες από το Ραδιομέγαρο. Για λέγε.
Η Αντωνάτου λοιπόν ήταν η μεγάλη έκπληξη με 7.38, έκανε και βαλκανικό ρεκόρ από την Πιτούσεβιτς, το πήρε τη μεγάλη Ουκρανή, ναι. Έκανε η Ελένη Ακοβάκη, η κόρη του Περικλή,
ναι.
Και έκανε και η Δανάη Μπακογιάννη στα 60 μέτρα, η κόρη του πρώην δημάρχου. Είχαμε και τη Ρούσου επίσης που έκανε ρεκόρ στα 3 χιλιόμετρα.
Για πρώην δημάρχου του Κώστα Μπακογιάννη.
Του Κώστα Μπακογιάννη.
Έχει κόρη αθλήτρια υψηλών επιδόσεων.
Πρωταθλήτρια στην κατηγορία.
Έλα, θα μας τα πεις τις επόμενες μέρες. Θα μας τα πεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίκο. Να πω επίσης, αφού ευχαριστήσω τον Νίκο Τσόνη, ότι αποκαλύφθηκε η μπάλα του τελικού για το Champions League και επίσης σήμερα αποκαλύφθηκε και η νέα φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που μαγνητίζει Κώστας Κουκουλάς για τη Δίωρη με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Έλα, Κώστα, έτοιμοι είμαστε. Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στους ήχους και Ελένη Φώτη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ο Ηλίας Μπουραντάς αύριο. Σήμερα κάνει τα κλειστά του. Γεια και χαρά. We'll be right back.